vendeve me shumicë myslimane. Ndalesa është pjesë një urdhri të rishikuar të presidentit amerikan Donald Trump. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatës Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatojë urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë myslimane, ndërsa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoj argumentet nga avokatët e shtetit të Hawajit dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentë dhe punëtor të huaj. Vendimi i gjykatësit Watson është një pohim i vlerave të lirisë fetare dhe u mundëson të gjithë muslimanëve dhe refugjatëve të përballen me më pak pasiguri, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Hawajit. Presidenti Trump thot se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SHBA. Urdhri i pezulluari nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili u ka ndaluar hyrjen në SHBA vizitorëve nga 7 vende me shumicë myslimane dhe individëve me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar edhe urdhri fillestar u ka ndaluar hyrje në SHBA të gjithë refugjatëve. Pasi është sfiduar në gjykata, presidenti Trump është ankuar për, siç ka thënë, humbje të papar të ekuilibri gjyqësor dhe ka thënë se do ta çojë rastin edhe në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet e tjera. Në shtetin Maryland, për shembull, është bllokuar pjesa e urdhrit që prek vizat, por jo edhe ajo që ka të bëjë me kufizimet për refugjatët. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e cilësoi vendimin e fundit të gjykatësit Watson si goditje të re mbi, siç tha, veprimet kontroverse të presidentit. Gjykatat përsëri e hodhën poshtë ndalesën ndaj muslimanëve, sikurse ndalimi i mëparshëm i udhëtimit edhe urdhri i ri është paturpshëm diskriminues, tha Margaret Huang, drejtore ekzekutive e Amnesty International në SHBA. Presidenti Trump duhet ta braktisë këtë agjent të dështuar dhe ta tërheqë ndalimin, shtoi ajo.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Italisë ka arrestuar 3 kosovarë dhe një person të mitur në Venedik, të dyshuar se ishin pjesë një celule jihadiste. Kryetari Venedikut Luigi Brugnaro tha se të gjithë arrestuarit sot në mëngjes kishin leje qëndrim të rregullt në Itali. Kombësia e personit të mitur nuk është e njohur, raporton agjencia AP. Zoti Brugnaro tha se pos arrestimeve janë kryer edhe 12 bastisje në qendër të Venecias, në Mestre dhe Treviso. Gjatë viteve të fundit, policia italiane i ka bërë disa arrestime të ekstremistëve të dyshuar islamik, të akuzuar se kishin rekrutuar luftëtar për xhihad në Siri dhe Irak, duke i radikalizuar të tjerët ose duke bërë sulme të brendshme në vendet e tyre. Sekretari i Amerikan i Shtetit Rex Tillerson është takuar me zyrtarët më të lartë të Turqisë gjatë vizitës së tij një ditë në këtë vend, që është aleati madhor në NATO për luftimin e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretari Tillerson diskutuan sot në kryeqytetin Ankara për hapat e përbashkët potencial kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera në Irak dhe Siri, kanë thënë burime në presidencën e Turqisë. Zoti Erdogan është shprehur për rëndësinë e punës me aktorët të legjitim në luftën kundër terrorizmit, kanë thënë në burimet. Tillerson po ashtu është takuar me kryeministrin e Turqisë, Binali Yildirim, me çrast është biseduar për punën në forcimin e lidhjeve kritike të sigurisë dhe të atyre ekonomike në rajon, ka thënë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, tha mbrëm se do të punojë në shtëpinë e bardhë pa pagesë, në një rol këshillues jo formal të presidentit, derisa ajo synon të zbutë shqetësimet etike lidhur me punën në presidencë. I kam dëgjuar shqetësimet që disa e kanë me këshillimin e presidentit në kapacitetin tim personal, derisa në mënyrë vullnetare bashkëpunoj me të gjitha rregullat etike dhe në këtë kuadër unë do të shërbej si e punësuar pa pagesë në një zyre në shtëpinë e bardhë, duke ju nënshtruar të gjitha rregullave të njëjta si në punësit e tjerë federal, tha ajo nëpërmjet një deklarate. Pyetjet lidhur me konfliktin e mundshëm të interesit janë shtruar pas datës së 20 të këtij muaji, kur ishte shpallur se Ivanka Trump, 35 vjeçare, do të bëhet këshilltari jo formale babait të saj Donald Trump dhe do të ketë një zyre në krahun perëndimor të shtëpisë së bardhë, raporton agjencia Reuters. Kina thot se presidenti Xi Jinping do të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme për takim me presidentin amerikan Donald Trump. Ministria jashtë me Kines ka njoftuar sot se takimi pari presidentve do të bëhet më 6 dhe 7 prill në një pushimore në Florida. Raportet e ardhshme të dy ekonomive më të mëdha në botë janë të paqarta, pas inaugurimit të Donald Trumpit më 20 janar në shtëpinë e bardhë. Gjatë të fushatës së zgjedhore, zoti Trump e pat akuzuar Pekinin për politika jo korrekte tregtare dhe ka kritikuar ndërtimin e një ishulli në detin jugor kinez. Numri i refugjatëve sirian që janë larguar nga vendi i tyre për shkak të luftës 6 vjeçare civile ka rritur në më tepër se 5 milion, ka thënë sot Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën UNHCR. Ky numër është shpallur pasi komuniteti ndërkombëtar ka shprehur përkushtime për rivendosjen dhe lehtësimin e rrugëve për 500.000 refugjatë për ta shpërndarë ngarkesën në vendet fshinje të Sirisë. Por UNHCR thotë se vetëm gjysma e vendeve të premtuara janë lejuar deri tash. Në tre muaj të parë të këtij viti janë regjistruar më se 250.000 refugjat, tha UNHCR, pa i shpjeguar arsyet e kësaj rritjeje. Në Turqi janë të vendosur më së shumti sirian të zhvendosur, afro 3 milion. Vlerësohet se 6.3 milion njerëz janë zhvendosur brenda Sirisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter, të rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.